يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Ó crentes, temam a Alá e que cada alma, cada um considere o que apresenta para o amanhã, próxima vida. E temam Alá. Certamente Alá está bem ciente do que fazem.